Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Седмицата ще бъде през погледа на Маша Илиева. Здравейте!
Здравейте!
Сега истината е, че рових да проверя 2009-та. Пак по това време сме се разделяли. Гостувала сте в седмицата, точно преди да кажете, че напускате сцената. А сега идвате, за да кажете, че
ще се върна за малко.
Ще играе за малко ли е това?
За малко, да. Така, 2009-та, да се уточним, беше на 29 април. Ден на балета, много тържествено изпращане, но истината е, че след това аз продължих да танцувам Мадам Ортанс в Зорба.
Това,
не съм спирала,
балета,
спирала.
Който утре ще танцувате,
да.
Къде танцувахте, Мадам?
Ми, например, в Габрово или в Благоевград. В операта, аз съм си в операта вече толкова години, продължавам да работя. Естествено, че в момента моята главна задача е да обучавам младите, а не...
Имате
да се...
школа? За нея
школата си имам отделно. Тя от 95-та година още.
Айде, наред.
Айде.
Утре, 19 часа, зала 1 на НДК, Зорба Гъркът. Това е по музиката на Мики Теодоракис, романа на
Казанзакис.
Не ви прилича да играете възрастната мадам, приятелката на Алексис изобщо.
Как да не ми прилича, но просто...
Много грим ще трябва да ви сложат.
Напротив, това беше шегата наскоро, че скоро ще трябва без грим да играя. Наистина, аз почнах да играя Мадам Ортанс още в първата постановка, когато бях на 30 години и тогава, може би, пълно ми приличаше.
Четах, че не я харесвате тая роля, защото не сте и я харесвали, защото не се танцувало много.
Ми малко ми беше неприятно, обидно, че вместо да оценят моите качества по достоинство, каква хубава велика балерина съм, хореографа предпочете да ми даде тази роля, която е абсолютно мимическа, ходеща, но с времето разбрах, че може би той е бил доста прозорлив, защото тази роля се оказа препъни камък за много други балерини.
С какво?
Ами с това, че трябва да предадеш една история на публиката, както казваме ние, да прескочи 10 метра, 10 метра оркестрината и хората да разберат, да се трогнат, да разберат какво иска да им каже Мадам Ортанс, да се разплачат, когато тя умира. И това е само с едно ходене и едно ръкомахане в крайна сметка. Нито лицето се вижда.
Какво иска да каже Мадам Ортанс?
Мадам Ортанс разказва за своя живот. В един момент, просто седейки, и аз мисля, че много хора по-възрастни ме разбират, аз изпомних моята баба, като сядаше и започваше да си разказва някакви истории от кой знае от кога. И така нареждаше. И така взех малко назаем от това, все едно, че седиш и си припомняш и всичко минава в един момент. Да, и всъщност, може би това е в ролята трудното в началото да е малко комична, да бъдеш смешничък. Не всяка жена иска да изглежда смешничка. И след това вече голямата разлика в това, което се случва.
Ние всъщност започнахме това предаване с темата за възрастните хора. Беше министър на труда и социалната политика в началото.
Аз пък бях на репетиция и не съм ви слушал.
Говорихме много дълго за пенсиите и за отношението към възрастните, какво да бъде. Вие следите ли този дебат? Кога да се... Впрочем, балерините и балетистите по едно време бяхте много активни, когато се опитаха да ви увеличат възрастта за пенсиониране.
Те я увеличиха. Увеличиха и категорията труд.
На колко се пенсионирате сега?
В момента на 25 години трудов стаж.
На колко почва една балерина?
18.
18 и 25.
Около 43-45, да.
В момента е така.
Колко в момента беше? Е така и много се притесняваме да не го сменят отново закона. Той влезе преди 2 години в сила. Този закон.
Да не увеличат още.
Да. Той беше на 55 жените и на 60 мъжете. То не мадам Ортанс, ами не знам какво трябва да играеш на тази възраст.
А какво мислите за по-големия дебат? Защото министъра обяснява ми, не може, системата не издържа да страна, в която не се раждат деца, повече умират, отколкото се раждат. Очевидно, че изхода е всеки да работи по-докъсно. Включително може да се стига и до комичните истории. Наистина, балерината, която играе мадам Ортанс, да бъде на възрастта на мадам Ортанс.
Надявам се, че няма да се стигне до това. За мен това е един много сложен въпрос. Аз не я следя политиката толкова внимателно, нито имам време за това. Може би искам да кажа, че ако всеки си гледа работата добре, тогава може би нещата ще изглеждат по-добре. Сякаш много хора се хвърлят в нещо, което не им е работа. Или много хора не искат да работят това, което им е работата. Нещо има объркано в цялата система. Въртиме се в един затворен кръг.
Кое е обърканото?
А кое не е? Здравеопазването наред ли е? Или какво друго
школата
да кажа?
Школата е пълна ли?
Да. Пълна е.
Колко малки деца идват? От колко почват?
Започват от 3 годишни, макар че напират майките и от по-малки, но все пак трябва да обясня, че това не е нормално. Едно дете трябва да има изградени качества, за да може да влезе в залата, да седи там един час и да възприема това, което му се говори.
Правят го, за да останат балерини?
Не.
Или не. Просто защото е хубаво като да свириш на пиано, например, но не това да бъде професията ти?
За сега голям процент е, защото просто защото е хубаво, просто защото може би децата ще получат една красива стойка и някакво приятно образование, отделно от това, което им се дава. Тоест, все пак за мен балета е вид образование. Това е музика, това е костюм, това е стил, така че...
Пълни ли, може ли балет да напълни зала едно на НДК, където утре всъщност ще бъде над 4000 души е залата?
Да, може да напълни. Искам да кажа, че всичко зависи от рекламата.
Хора ходят... Какво е впечатлението ви? Четах едно старо ваше интервю. Казвате, играли сме през 90-те, докато бяха големите митинги,
да,
пред 4 човека.
Да, така беше. Истина
и,
е.
И Пламен Карталов тогава ви казвал...
Нищо. Няма да се отказвате, ще играете, ще има спектакъл.
А сега?
Сега няма такъв
проблем. За операта няма билети.
Да, няма билети.
Утре Фиделио на Бетовен по същото време ви конкурира,
да,
самата
опера. Единствената опера на Бетовен.
Да, единствената.
Да кажем малко информация, да, за Фиделио.
Концертно изпълнение, утре ще няма билети.
Да, и в същото време в НДК също доста добре се пълни, доколкото разбрах от нашата каса. Хубаво е. Хубаво е, че хората се отвориха. Хората искат... Не може непрекъснато с тази лъжа да живеем, която за мен е лъжа. Всичкото това, което се случва около нас.
Коя?
Ами, политическите някакви събития, които сякаш нашите политици всеки иска да очерни другия, нещо като вица за казана в ада. Нали, който се покаже нагоре, другия веднага да го даде.
Тая седмица надолу даде нов принос.
Да,
на
да, да,
тема.
Да.
Вадят снимки.
Да,
ти си,
да,
в този хотел.
Да,
така, и... ти си с този самолет.
Това ме... Аз се чувствам омерзена от това. И сигурно не само аз. Аз съм щастлива, защото мога да се затворя в залата в операта и да не излизам въобще оттам. И аз също творя някаква лъжа, но тя е благородна лъжа. Това е лъжата, която дава изкуството. Като ти отиваш в салона и забравяш за своите проблеми. Защото
нямате
се ли потапяш в...
Ваш протест, на който да ходите. Какво мислите за тези хора, които протестират през цялата година за различни неща, от различни страни, на различни площади, пред различни
сигурно,
институции.
Сигурно, ако имаше някой, който да знае защо протестира и какво иска да се случи
не, всеки
след...
Знае.
Сигурно, да.
Всеки знае.
Например, един човек ми каза, протестират хората, защото искат да живеят по-добре. И как ще заживеят по-добре, като протестират? А те не ходят ли на работа? Няма ли да заживеят по-добре, ако работят повече и получават повече пари? Не знам. Аз така си го представям.
Много хора са не от, например, във вашата професия. Вие според вас получавате ли това, което трябва да получавате за вашата работа? Звезди от вашият калибър другаде по света. Впрочем, защо не сте другаде по света?
Защото веднъж тук в това студио се обади един слушател и ми зададе същия въпрос. Той звучеше така. Абе, тая балерината там! Защо не си в чужбина, като си толкова велика? Може би така съдбата ми е разпределила, аз така реших, че трябва да остана тук.
А остават ли другите?
Остават.
Тези деца, които от тях имат голям талант, ще останат ли?
Те са тук. Те вече не заминават хората. Макар че, както каза, условията в чужбина са много по-добри и заплащането е десетки пъти повече от нашето, но остават. Остават тук. Тук им се работи.
Тая седмица агенция, която оценява рейтингите на държавите, казва Standard & Poor's, че България до сега била стабилна, обаче до година дава негативна перспектива.
А вие... Негативна перспектива?
Да. Вие каква перспектива виждате?
Аз ви...
Премиера, пък от друга страна е честно да кажем, каза, че до година започва възстановяването. Той пък даде позитивно. Вие каква перспектива виждате пред България?
Много отговорно за мен да кажа каква перспектива пред България. Аз даже не мога да кажа пред националния балет каква е перспективата.
Добре, каква е перспективата пред националния балет? Ако утре може да напълни, не пълна, даже половин зал от 4500 души, това е позитивна перспектива.
Може би това, което... Да, за мен е позитивна, защото някакси хората повярваха в нас, нашата публика повярва в нас, защото имаше един период, в който идваха чужденци, които не бяха на необходимото качество, чужди балети, и те пълнеха НДК, докато нашия балет с много по-добро качество не можеше да напълни собствената си зала. Но нещата вече започва да се обръщат и в наша полза.
Въпросът е дали и вие си вярвате. Като че ли големия проблем на българите е, че вечното оплакване, което няма никакви всъщност обективни дадености да смяташ, че си най-зле на света. Например,
толкова ми плаща, толкова ще работя.
Повечето държави по света нямат собствен балет. Али на пръв поглед, като кажеш Европа, да, обаче нямат. Целият африкански континент е страшно възхищение, че някой е направил балет. Например, къде бяха опитвали, къде съм бил скоро. И като се съпоставяш, зависи с кой се съпоставяш. Ако се съпоставиш наистина в света, ти виждаш, че не си толкова зле, че нямаш основания да си най-нещастния народ. Трябва да си средно нещастен.
Средно нещастен, да, това е нашата
или
психика.
Или средно щастлив.
Замислих се и аз. Ние сме по-скоро средно нещастни, нали? Нашата българска психика, която
не,
е навсякъде.
Не, сме най-нещастни. А вие от това, което описвате, не изглежда толкова зле неща.
Никак даже не са зле.
Във вашата сфера, например.
В нашата сфера сме си... Как да кажа? Ние сме средно щастливи, да речем така. Не, напълно щастлив.
Парите на държавата за следващата година от гледна точка на вашата в операта, балета.
Какво да кажа за парите на държавата? Как беше 100 милиона за изкуство, 50 за партии? Това е също... по-важно. Знаеш ли, може би, ето това страшно ме разочарова в България, че страшно се измества истински ценностните неща някъде отиват на заден план. На преден план непрекъснато се изпъкват някакви неща, които да ги наречем простотия.
А това също е популярна мантра и звучи красиво, но истината е, че успелите държави по света са тези, които финансират добре своите партии по начин, по който те да не бъдат зависими от черни пари, мръсни пари, от някой да може да подкупва политиците. Защото ако не плаща държавата, ще плаща някой друг, за да може да поръчва на тези политици.
Сигурно и там го има това. Няма начин.
Да, навсякъде да. Го има, но защо да е лошо, че партиите взимат пари от държавния бюджет? Другия вариант е да го взимат от някъде другаде. Къде е това другаде?
Да, прав си. Не съм се замислила. Но
е по-лесен този разговор по този начин.
От друга страна, тези държави, поне за балетни постановки, знам, че дават 500 000 евро или 900 000 евро.
Където съм ходил на балет по света, знам колко струва билета там. Истината е, че там има народи и има хора, които могат да си позволят да отидат.
Но нито една опера не се издържа от билетите си.
Не успяват ли?
Не.
А със сигурност в Америка никой не дава субсидии.
В Америка не е държавна субсидия, но пък меценати. Има много меценати, да. В Австрия, примерно, това е държавна политика. Штатсубера.
В Австрия штатсубера е винаги пълна.
Да,
и правостоящ. Билет под 100 евро няма. Нали, ако не е правостоящ, който ще...
Искам да кажа, че не можеш и да си го купиш на касата.
Да, обикновено е.
И така, да не натързи разказваме се за Париж или за Большой театър. Бях, между другото, преди 2 години на Нова година.
Там билетите също са над 200 евро или 300 и стигат хиляди.
Хиляди стигат. Наистина.
Та може би проблема не е, че в държавния бюджет
пък там се
има 100 милиона за изкуство, 50 милиона за партии. Може би проблема е, че хората трябва да имат пари, които да изкарват и да могат да си позволят скъпи билети, за да платят толкова, колкото
да,
струва
но,
това изкуство.
Да, истината е, че всъщност трябва да имаме повече пари от бюджет. Защото една постановка минимално струва 100 000 лева.
Толкова ли утре, Алекси Зорбис?
Не, става дума за костюми, за... Аз не знам колко е струвало Зорба на операта и на държавата, и на който е давал парите. Но на сцената излизат около над 40 човека, които трябва да са облечени.
Всъщност аз ви заразпитвах за това отношение към живота в България, точно заради историята на Казанзакис.
Историята страшно хубава.
Хващат се, построяват въжената линия за дърветата, с които ще спечелят милиони, докато я строят всяка вечер, ги делят тия пари. Накрая тя се срутва, защото не са я измерили верно. И...
Не е само за това, защото му дават пари за материали, а той отива и ги пропилява в домове увеселителни и се връща и купува някакви буклуци.
И цялата история завършва с едно сиртаки.
И с думите падна, но как падна, величествено.
Да, каква красива катастрофа.
Така че, наистина е много хубаво.
Утре,
и книгата е хубава, и филмът беше хубава.
Утре 7 часа, НДК. Рекламата е важна, както казахте. 7 часа в НДК, зала 1, Алекси Зорба с постановка на Софийската опера и балет. Маша Илиева се завръща, след като уж напусна сцената преди няколко години. През нейния поглед завърши седмицата. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Маринела Величкова. Припомням ви, гласувайте за политик и събитие на 2013 година в dariknews.bg, както и на телефоните на Дарик Радио в София и в регионалните станции в цялата страна. Утре по това време вече ще знаете кой е политика на 2013, кое е събитието на 2013 година. Слушайте годината на Дарик Радио на 21 декември, събота, час по-рано от обичайното, 9 сутринта, и ще продължим цял ден. За вас беше Кирил Вълчев.